Вие сте со SPS на Македонски.
По денешниот билтен, премиерот Скот Морисон и лидерот на опозицијата Ентони Албанизи за време на изборното соочување се расправаа на висок тон за националната безбедност на Австралија и Кина. Денеска 9 мај започнува предвременото гласање на сојузните избори. Се стравува дека 60 луѓе се загинати откако бомба погоди училиште во Источна Украина. И шефот на македонската дипломатија за спорот што го наметнува Бугарија за евроинтеграцијата на Македонија вели, цитат, «Време е да се каже доста е». На SBS на македонски следуваат вестите за 9 мај. Јас сум Радица Бојковска-Дмитровска. Останете со нас. Премиерот Скот Морисон вели дека потенцијална кинеска воена база на Соломонските острови би била против националниот интерес на Австралија. За време на втората изборна дебата вчера вечер, 8 мај, чиј домакин беше Nine Network, господин Морисон беше замолен да разјасни што значи повлекување црвена линија на која било кинеска воена база на Соломонските острови. Тој рече дека се работи за активност што би била против националниот интерес и на Австралија и на Соломонските острови и дека таквиот став го дели со Соединетите Американски држави.
Well, it means that that was something that Australia believes would be completely against our national interest, and we also would believe it would be against the Solomon Islands' national interest, and we share that view and the similar language with the United States. I mean, it's 80 years ago right now since Australia and the United States were battling in the Coral Sea, and we're here again right now working together with our partners, with New Zealand, with the other many Pacific nations to ensure that we can secure the peace and stability within the Pacific.
Но господин Морисон не кажа дали коалицијата ќе ги блокира обидите на Кина да изгради воена база. Наместо тоа рече дека не би било паметно да се шпекулира околу ова прашање. Темата за национална безбедност доведе до висок тон меѓу господин Морисон и лидерот на опозицијата Ентони Албанизи, кои се надвикуваа. Господин Морисон вели дека заменик лидерот на лабористите Ричард Малс е про-Пекинг, чии говори се на линија на кинеската влада, што господин Албанизи го нарече, цитат, «срамна навреда». Лабористичката партија објави план од 150 милиони долари за привлекување на студентите со високи постигнувања во наставата и изголемување на бројот на наставници по природни науки и математика. Околу 5000 студенти во 12-та година со АТАР резултат од 80 или повеќе ќе можат да добијат 10000 долари годишно за да студираат за наставници и дополнителни 2000 долари ако се преселат во регионалните делови. Планот исто така ќе финансира 1500 дополнителни места за подршка на научниците и математичарите, бидејќи тие работат со скратено работно време како наставници додека магистрираат во образованието. Според министерката за образование во Сенка Тања Плиберсек, тоа значи дека најдобрите и најпаметните ќе влезат во полето на наставата, со што ќе се подигне и стандардот во образованието, како и ќе се постигне справување со попуштените резултати и недостигот на наставници.
In order to lift the standards of people going into teaching, in order to tackle the slide in results, and in order to deal with the massive shortage of teachers we already have that's only scheduled to get worse, Labor has a plan to attract more high achievers into teaching.
Лидерот на опозицијата Антони Албанизи беше испрашуван за тоа како точно ќе ја исполни својата заложба за повисоки плати доколку лабористите победат на наредните сојузни избори. Лабористите ја обвинија коалицијата дека не им помага на австралиските граѓани со плати кои стагнираат, додека трошоците за живот постојано се зголемуваат. На прашањето како лабористичката влада ќе гарантира повисоки плати, господин Албанизи во неговиот одговор рече дека разликата меѓу него и актуелната влада и Скот Морисон е што лабористите ќе се обидат да направат се што е можно во однос на мерките и структурите за подобрување на реалните плати.
The difference between myself and the current government and Scott Morrison is that we will try to do what we can in measures and structures to improve real wages.
Премиерот возврати на сугестиите за време на дебатата дека тој е водач кој што предизвикува подолби. Лабористите во текот на изборната кампања го доведуваа во прашање карактерот на Скот Морисон, наведувајќи ги критиките од оние во коалицијата, кои сугерираа дека тој не е способен за јавна функција. Господин Морисон беше запрашан што има да им каже на гласачите кои не го сакаат и кои мислат дека не успеал да направи добра работа за да обезбеди единство во владата и во либералната партија. Господин Морисон вели дека обезбедил стабилност во партијата и дека за време на неговото водство немало, како што ја нарече, ротирачка врата.
I'm the first prime minister to face an election after having been elected for the first time 3 years ago. And when I became prime minister, our party needed to be united. And that's what I've done. We haven't seen the revolving door under my leadership.
Во меѓувреме, зелените им се обраќаат на помладите гласачи на сојузните избори. Во говор вечерва на форумот за социјална свест во Мелбурн, цел на водачот на зелените Адам Бенд ќе бидат оние кои ќе гласаат за прв пат, со повик за бунт на младите пред гласачките кутии на 21 мај. Рекордни 17 милиони австралици се запишани да гласаат на овие избори, делумно поради зголемениот број на пријавени млади. Зелените се надеваат дека ќе го освојат балансот на силите во двата дома и се насочени кон клучните места со голем број млади гласачи, вклучително и електоратот Райан во Бризбен. Во својот говор, господин Бенд се очекува да посочи дека младите сега се посиромашни и дека се соочуваат со поопасна иднина од кога било во изминативе 100 години. Се очекува исто така да порача дека младите луѓе би можеле да го одредат исходот од изборите, што е подржано од анкетата на Австралискиот национален универзитет, кој што предвидува, цитат, млад земјотрес на изборите поради загрижеността за климатските промени. Коалицијата денеска, 9 мај, ќе вети зголемување од 8 милиарди долари за австралиската воена хеликоптерска флота. Се очекува премиерот Скот Морисон да објави 12 нови поморски хеликоптери Ромео, кои ќе бидат сместени на австралискиот брод на незиното височество Албатрос во маргиналното седиште Гилмор во Нов Јужен Велс. Ќе има и 29 вооружени разузнавачки хеликоптери Апачи, кои што ќе ја заменат постојната флота Тигар, иако новите летела нема да бидат достапни до 2025 година. Новите хеликоптери Ромео ќе чинат 2,5 милиарди долари, додека флотата Апачи ќе чини 5,5 милиарди долари. И околу 360 милиони долари ќе бидат потрошени за надградба на капацитетите во HMAS Albatros со уште 550 милиони долари за објектите на Апачи. Денеска, 9 мај, започнува предвременото гласање за сојузните избори. Околу 550 центри за предвремено гласање се отворени низ целата земја во пресрет на денот на изборите во сабота на 21 мај. Од Австралиската изборна комисија велат дека секој кој може лично да гласа на денот на изборите треба да го направи тоа, но дека има многу опции достапни за оние кои не можат да го сторат тоа. Сепак, Австралиската изборна комисија бара трпение од гласачите, велејќи дека COVID-19 може да го наруши процесот на гласање и советува дека луѓето треба однапред да планираат во случај на одредени околности да ги спречат да гласаат на денот на изборите. Објавена непосредно пред синоќешната премиерска дебата, анкетата на Ipsos за Australian Financial Review покажува дека лабористите имаат водство пред коалицијата со 52% наспроти 40% на основа на предпочитање меѓу двете партии. А анкетата Newspoll пак покажува дека лабористите се на 54% наспроти 46%. За околу 60 луѓе се стравува дека загинале откако бомба погоди селско училиште во Источна Украина. Гувернерот на Луганск, Серхи Хајдај, изјави дека училиштето во Билохоривка, каде што биле засолнети околу 90 луѓе, се запалило погодено од руска бомба. Господин Хајдај на апликацијата за пораки Telegram напиша дека 30 луѓе биле евакуирани од урнатините, од кои 7 се повредени. Тој додава дека биле пронајдени и две тела. Следниот неидентификуван соговорник кој ги прегледува урнатините под уништената зграда верува дека нема преживеани.
57 човек беа тука, 7 выбрали се остатни.
57 people were here. At the moment only 7 managed to escape. It is unlikely others have survived. The crater is down to the basement. It's horrible.
Украинскиот председател Володимир Зеленски ја обвини Русија дека за време на инвазијата ги повторува нацистичките злосторства. Господин Зеленски ги изнесе обвинувањата во видео објавено по повод годишнината од сојузничката победа над нацистите во Европа во 1945 година. Тој тврди дека Русија убила двојно повеќе украински цивили за два месеци отколку нацистите за две години. Зеленски се сретна и со делегации од Норвешка и Хрватска. Тој ја искористи приликата повторно да побара повеќе вооружување, но како што рече, тоа вооружување треба да биде современо и софистицирано, а не од советската ера. Сепак, додаде дека се благодарни за каква било помош.
Сегодня нам потребна, после объединения, потужна конкретика.
Today we need strong, concrete assistance in accelerating the armament of our country. The weapons must be modern, not only Soviet era, although we are grateful for anything. But powerful modern weapons are the priority. Here we need technology, we really need knowledge, and we would like to gain this experience.
Тут нам потрібні технології, тут нам потрібні дійсно знання, ми б хотіли би отримати цей досвід.
Шефот на македонската дипломатија Бујар Османи во саботата за медиумите изјави дека спорот со Бугарија не е веќе прашање на Македонија. Османи вели дека ќе биде историска штета ако процесот не успее, бидејќи во последните 6 месеци позициите меѓу Скопје и Софија се многу приближени, но, како што се изрази, во еден момент ќе мора да се стави црта.
Ќе треба еден ден да се стави црта, да се каже доста е. Направивме све што можеше да се направи и тоа што не можеше да се направи. Земете, направете една хронологија од 2001 со подпишување на договорот за стабилизација. Неколку месеци пред Хрватска, Хрватска денеска обележува 8 години, ние не можеме да ги почнеме преговорите, исполнувајќи ги сите можни критериуми.
Ако Македонија остане без датум за преговори во јуни, Османи смета дека договорот за добро соседство треба да остане недопрен, бидејќи се работи за земја сосед, но и сојузник во НАТО. На неговите ставови реагира лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски, кој рече дека шефот на дипломатијата го манипулира народот. Според министерот за надворешни работи, Соединетите Американски држави не се директно вклучени во процесот со Бугарија, иако се заинтересирани да се реши спорот. Тој вели дека вклучувањето на САД е да се осигура дека нема да има руско влијание во регионот. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,67 евра, за 0,7 американски долари и за 40,87 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 57,78 македонски денари и 1 евро за 61,91 македонски денар. Накусу и за временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 10 мај. Перт сончево, максимално 25, сончево за Аделај 20, Мелбун сончево 19, Хобарт сончево 18, Камбера облачно 17, врнежливо за Сиднеј 22, Бризбен посилни врнежи и 23, Дарвин претежно сончево 33 и Алис Спринг сончево со максимална до 22 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.